Ďakujem pekne, pán profesor. Dovolte teda ešte, aby som sa ja raz predstavil a uviedol. Okrem toho, čo tu bolo povedané, som evanjelickým farárom v Rimavskej Píle, to je už podľa názvu nedaleko Rimavskej Soboty, ale nakoľko okres má severnú a južnú časť, severná je Slovenska, južná je Maďarska, tak ja som v tej slovenskej časti. Zároveň chcem povedať, že okrem toho, že som evanjelický farár, v súčasnosti som aj na pozícii zdravotná sestra, lebo som skončil strednú zdravotnícku školu v Lučenci, takže robím na oddelení dlhodobo chorých v Núšti. Ďakujem pekne. Dúfam, že nebol naposledy. Teraz vlastne, kvôli čomu sme sa tu stretli, okrem tých hodnotných prednášok, a ja by som chcel svojou trochu prispieť, a je to hodnotenie spirituálneho distresu, voľne preložené duchovné tiesne u pacientov, ktorých sme robili tento výskum, a to bolo u pacientov v paliatívnej starostlivosti. Ten výskum prebiehal po celom Slovensku, dá sa povedať, okrem oddelenia paliatívne oddelenia OKF Bratislava Národný onkologický ústav pod vedením pani primárky Škripekovej. To bol zároveň výskum aj v mobilných hospicoch, kamennom hospici v Trenčíne a v domácnostiach. Kým však prejdem k samotnému výskumu a ako sme ho robili, dovolte najprv taký všeobecný úvod. Zaznelo to už niekoľko razy dnes slovo spiritualita. A asi sa zhodneme všetci na tom, že spiritualita je to niečo, čo je v každom z nás. Už dnes to zaznelo, že čo povedal Frankl, v knihe Kazateľ je to povedané pregnantnejšie, že nie všetci máme len túžbu po tom, čo nás presahuje, ale dokonca, že v knihe Kazateľ v 3. kapitole aj večnosť im vložil do srdca. Takže tá túžba po Bohu, po večnosti je v každom jednom. Ak to nenazveme rovnou pracovným pojmom Boh alebo faktor Boh, tak hovoríme o spiritualite, ktorá pre iných znamená príroda, krása, hudba a tak ďalej. Teda niečo, čo je nadprirodzené, nadprirodzená transcendencia. K spiritualite už patrí či už meditácia, modlitba, akokoľvek to nazvete, ale opäť existuje súvislosť medzi fyzickým stavom človeka akoukoľvek opakovanou sústredenou činnosťou, ktorá zahŕňa kontrolu nad náhodnými myšlienkami. Je to práve modlitba alebo meditácia. A keď človek opakuje modlitbu stále dookola, môže mu to pomôcť v liečbe choroby, najmä ak je spôsobená stresom. Toto povedal pán profesor Henri Bergson. Nevidno to celkom dobre, ale myslím, že dokážete aspoň čiastočne rozlíšiť, ako pôsobí meditácia, modlitba, na ktoré nervy, okruhy, na sympatikus, parasympatikus. Modlitba pôsobí na parasympatikus, naopak, keď je človek chorý, keď je človek v bolesti, v úzkosti, tak to je pôsobenie na sympatikus. Od týchto všeobecných premis prechádzame ďalej k legislatíve, prečo je dobré mať tiež akýsi štrukturovaný dotazník pri rozhovore s pacientom, a to vychádzame zo zákona 267/2022, kedy je duchovná služba súčasťou multidisciplinárneho tímu, alebo je zadefinovaná, že tam by mal byť duchovný tiež súčasťou multidisciplinárneho tímu. Keď to už máme, prvý krok, druhý krok je no v poriadku, ale keď bude súčasťou toho multidisciplinárneho tímu, má on vôbec vytvorené postupy, ako sa rozprávať s tým pacientom, ako k nemu pristupovať? A priznáme sa, že tu duchovný mnohorazí ťaháme za kratší koniec. Budem hovoriť za nás, za protestantov teraz. Bratia katolíci, prosím vás, vy toto máte možno inak vyriešené. Takže hovoríme o duchovnej starostlivosti na Slovensku a budem hovoriť za nás, že niečo také, ako prísť k pacientovi, rozprávať sa s ním, urobiť z toho závery. Všetko je to viac menej robené intuitívne. Pastoračné prístupy môžu byť v tom prípade teda dvojaké, buď to že ide non agenda, da ako náhle položí kaplán ruku na kľučku dvier pacienta, ku ktorému ide, všetko necháva zároveň na tej rohoške a ide, rozpráva s ním viac menej intuitívne, alebo podľa nejakých štrukturovaných otázok. A toto nám veľmi pomáha, alebo nám pomáhalo, pretože tak ako lekári dokážete stanovať diagnózu a na základe dobrej anamnézy, tak podobne čosi také sme potrebovali aj my. A tento nástroj, ten štrukturovaný dotazník na rozpoznanie tej duchovnej tiesne vznikol práve vďaka projektu REACT, plánu obnovy, na ktorom okrem duchovných sa podielala najmä tu prísediaca pani primárka Andrea Škripeková a pán poslanec Peter Stachura za KDH, za čo im obom veľmi pekne ďakujem za ich čas a ústretovosť už teraz. Tie otázky v dotazníku mali 4 okruhy. Boli to otázky všeobecné, to sú otázky, ktoré slúžili ako tzv. Zahrievacie kolo. To boli tie otázky, kedy vzniká tzv. To attuning, teda naladenie sa na pacienta, na jeho príbeh, na jeho chorobu. Chcete ho počúvať. Tak ste ho chceli aj spoznať. Potom je to druhý okruh otázok a to sú otázky intrapersonálne. To sú otázky, ktoré sa týkali jeho vzťahu k sebe. Potom sú to otázky, tie, ktoré sa týkali vo vzťahu k druhým, interpersonálne. No a napokon, ak boli veriaci, alebo poprípade mali v sebe tú spiritualitu a chceli sa rozprávať o kráse, o hudbe, o čomkoľvek, tak sme prešli k tým transpersonálnym otázkam. Výskum sa robil od 16. marca 2023 do 18. októbra 2023, ako som už spomenul, na rôznych pracoviskách. Bolo to okrem Bratislavy, Trenčína, bola to aj onkológia, onkologické oddelenie Rimavská Sobota plus Košice a domácnosti. Výskumná vzorka pozostávala zo 100 pacientov. Odpoveď, že prečo 100, lebo každý pacient podľa sociologického prieskumu predstavuje, každý jeden človek v tomto prípade predstavuje akoby 1%. Tak tým pádom sme vedeli, že na akých percentách sa budeme pri vyhodnocovaní potom pohybovať. Poďme k samotným otázkam, ktoré sú otázky všeobecné. Prvá otázka. Prišli ste k pacientovi. Ja som sa predstavil, kto som, čo som. Ja som povedal otvorene, že som nielen evanjelický farár, ale v tom prípade aj som chodil v bielom ako zdravotná sestra. Snažil som sa teda najviac byť prirodzeným v tom prostredí. Pacient to zobral a začal sa rozprávať, bol otvorený. A prvá otázka znela. Čo ste v živote chceli dosiahnuť? A nechali ste si tam čas, aby porozmýšľal. A oni začali rozprávať. Začali rozprávať o tom, ako sa chceli vydať, oženiť, mať rodinu, prácu, deti. A vedeli, že od tejto prvej otázky sa budeme rozprávať vážne. Druhá otázka bola, zmenil sa váš pohľad na život kvôli tejto chorobe? Bez toho, aby som sa to pýtal, aj vás určite uznáte, že druhá väčšina povedala áno. To, čo som predtým považoval za dôležité, čomu som prikladal hodnotu, zmysel, v tejto chvíli sú pre mňa malichernosti. Viac si vážim rodinu, vzťahy, aký mám čas, chcem ešte do toho investovať. Tretia otázka. Čo dáva vášmu životu zmysel? Až na dve výnimky väčšina odpovedala rodina. Tí dvaja to boli workaholici, tí povedali práca. A druhý to bol vášnivý turista, tak príroda. Štvrtá, ktorá nadväzuje prírodzeným vyústením tretej otázky je, ku komu alebo čomu ste najsilnejšie pripútaní? Opäť rodina, manžel, manželka, deti, vnúčatá. Piatá otázka. Trápia vás nejaké otázky? Nielen tu, keď ste v nemocnici, ale keď ste doma. Odpoveď, dokedy tu ešte budem? Čo ešte všetko stihnem? Čo sa mi ešte podarí? A šiesta otázka, ktorá uzatvárala tento okruh, bola, Myslíte si, že ťažké situácie vo vašom živote sú trestom za skutky z minulosti? Polovica respondentov odpovedala, pacientov, klientov, ako ich nazvete, áno. Niektorí to pripustili, ale zvyšok bol potom, že nie. Takže keby sme mali sumárne povedať, väčšina bola, že pripustili alebo povedali, áno, určite, za niečo, čo som spravil ja alebo moji rodičia. Možno to nejaké prekliatie v našej rodine. Aj s týmto sa operovalo. Potom prichádzali tie tri okruhy, ktoré sme už sa snažili ohodnotiť, oškálovať, a to stupnicou od 0 nechcem odpovedať, až po niečo, čo ma trápi vždy, stále, 4. Teda nikdy, niekedy, často, vždy, stále. Druhý okruh pozostával z týchto otázok, to boli otázky vo vzťahu k sebe. Mávate pocit samoty pri riešení problémov vo vašom živote? Opäť jeden príklad za všetky. Kresťan zo živého zboru, z fungujúcej rodiny, povedal, napriek tomu, čo o mne viete, alebo čo som vám povedal, ja mám pocit, že som na všetko sám. Takže pri týchto rozhovoroch ste sa dozvedeli aj také veci, o ktorých ste nejak automaticky predpokladali, že to nie je možné, a on povedal, že opak je pravdou. Takže to ako keby tiež platilo, že nesúď knihu podľa obalu. Počas samoty a nečinnosti prežívate pocity prázdnoty vo väčšej miere ako pred chorobou? Boli rôzne odpovede, ale väčšinou boli, že nie. Otázka, mávate pocity viny? Zaujímavé bolo, že viac ako 80% odpovedalo, ale veď ja som dobrý človek. Nepripustili nič. Ja som nikomu nič zle nespravil. Desiatá otázka sa týkala spomienok. Vracajú sa vám nepríjemné spomienky, takzvané trapné udalosti, že ste falošne spievali na hodine hudobnej výchovy, alebo ste niekomu niečo zle povedali v najnevhodnejšej chvíli. A takéto veci vracajú sa vám, takzvané tie fleše. Že aj hej. Ale táto otázka, ktorá je 11., tá ma svojím spôsobom dostala pri vyhodnocovaní. Otázka znela. Zažili ste niekedy pocit skutočného odpustenia? Inak, aby to slovo niekedy tam nebolo, nenavádzalo. Takže zažili ste pocit skutočného odpustenia? A oni nevedeli, ako to uchopiť. Nevedeli, čo to znamená, že odpustiť. Tak som sa im to snažil vysvetliť takto. Spýtam sa vás tak. Už ste niekedy niekomu zo srdca odpustili? Alebo inak, vám bolo zo srdca odpustené, už ste to zažili? A iba polovica ľudí povedala, že áno. Zvyšok má pocit, ako keby nejaký ten kameň neodpustenia, či jemu, alebo on niekomu, nezažil. Ale 12. otázka, ako keby sa snažila ho vrátiť späť do hry, bolo, že máte pocit, že ste obstáli v skúškach, či už životných, na vysokej, počas školy, v manželstve a tak ďalej. Opäť väčšina už odpovedala, myslím, že hej, áno, tak ďalej. To sú otázky, ktoré boli smerom k sebe. Potom boli otázky, okruh, ktorý sa týkal vzťahu k ostatným. Sú pre vás vzťahy s blízkymi zdrojom sily? Povedali jednoznačne. Tam nebol pacient, ktorý by povedal, že nie. Ak mal samozrejme blízkych, ale tí mali blízkych, povedali, že áno, že sú pre mňa zdrojom sily. Pociťujete v súčasnosti obmedzenie sociálnych kontaktov? Menej telefonujú, menej vás navštevujú? Povedali nie, naopak, už je toho až nadmieru. Už musím niekedy vypínať telefón, lebo stále cez SMS-ky sa pýtajú, že ako mi je. No ako mi môže byť? Pätnásta otázka. Ak patríte do spoločenstva, cirkevného zboru, klubu seniorov, spolku rybárov, spolku žien, vymýšľam si teraz, snažil som sa nadhodiť nejaké spoločenstvo. Zmenilo sa správanie vašich blízkych voči vám. Jedna otázka bola, jedna odpoveď bola úplne aj priam až taká zničujúca, lebo pacient povedal, patrím do cirkevného zboru, ale nakoľko som dostal rakovinu, bol som vyhodnotený ako ten, ktorý sa málo modlil, takže som nebol dobrý kresťan a otočili sa mi chrbtom. Šestnácta otázka. Zaťažuje vás prítomnosť ľudí? Odpovedali nie, po väčšine. Ale toto 17. bola tak pol na pol. Vedia vás ľudia ľahko rozčúliť, ale nakoľko máme volebné moratórium, tak nepoviem, o koho mu rozprávali. Potom sú tu otázky, ktoré už boli tie, ktoré sa vzťahovali k Bohu. Ja som im hovoril ako na začiatku, že som farár, takže budem používať ten pojem Boh, ale ak si budú prijať, tak sa budeme rozprávať o niečom inom, o prírode, o kráse a tak ďalej. Ale pristáli na tomto, iba vrajím dvaja tam boli, že sme sa bavili o prírode. Prvá otázka. A myslím, že podobne, čo si hovoril aj pán doktor Vácha, znepokojuje vás otázka, či ste Bohom prijatí, či vás Boh má rád? Opäť odpovede boli, áno, trápi ma to. Narúša vaša choroba presvedčenie, že Boh je dobrý? Niekedy. Tam boli väčšinou trojky. Myslíte, že Boh je pre vás záťažou v preklade jeho prikázania, nariadenia v tom celom pôsobia teraz naozaj ako bremeno? Povedali, nie, práve naopak, ja ho teraz potrebujem. A máte pocit, že Boh rozumie vašej životnej situácii? 22. Cítite podporu od Boha uprostred ťažkostí, ktoré prežívate? A potom pomáha vám vaša viera v Boha nájsť pokoj? To sú ešte tie otázky, ktoré môžeme povedať, že boli akoby tiež hľadajúcimi, či má vzťah s pánom, nemá, podobne. Ale už potom prišli, ak má, cítite vďačnosť voči Bohu? Ako komunikujete s Bohom? Modlíte sa, meditujete? Zmierňuje modlitba váš strach? Modlíte sa za silu, aby ste dokázali uniesť svoju situáciu? A potom posledné dve. Mávate pocit počas modlitby, že Boh je od vás vzdialený, alebo že vy ste od vás, že vy ste od neho vzdialení, ako keby ste hovorili do prázdna, bez odpovede? Necítite pokoj po modlitbe? Hnevá vás, že Boh vás skúša nad vaše sily? A áno, ako veľmi, povedzte, popíšte to. A teraz prichádzajú otázky, ktoré sú až na hranici blasfémie, ktoré my by sme možno ani tak neuvažovali, ale tí, ktorí sú onkologickí pacienti a majú bolesti, alebo poprípade sú v úzkostiach, tak oni si dovolia túto emóciu. Preto som mu položil otázku. Stalo sa, že ste boli na Boha tak nahnevaní, že ste mu nadávali? Si to neviete predstaviť, vy. Hej. Boha máme v úcte, ale napriek tomu, verte, že zazneli odpovede, že áno. Máte od hnevu na Boha chuť veci rozbiť, kričať, horko zaplakať? Opäť jedna pacientka povedala, už som jeden servis zničila. A teraz skúste si predstaviť, že sa s Bohom osobne stretnete. Čo by ste pri tom pocítili? 90% pacientov uviedlo, že pokoj. To znamená, že ak raz odtiaľto budú odchádzať, alebo ktorí sú veriaci, vedia, že pôjdu naozaj na miesta, kde nie je ani bolesť, ani plač, ale kde bude každá slza zotretá z očí a bude večná radosť. Hovorili o pokoji, o radosti, o nádeji. Zaujímavé, keď som túto otázku položil ateistovi, že ale viete si to predstaviť, že by ste sa stretli s Bohom? Čo by ste pri tom cítili? On povedal, prekvapenie, že vôbec je. Záver? Veríte, že vám Boh úplne všetko odpustil? A s týmto odpustením ešte k nemu sa vrátim. Potrebujete ešte niekomu odpustiť? Dnes tu boli spomínané príbehy, tak ja si dovolím tiež jeden vytiahnuť. Bola to pacientka, ktorá bola z paliatívneho oddelenia Národného onkologického ústavu a od detstva bola týraná otcom. Tým, že sa narodila ako dcéra, otec chcel syna, tak on ju fyzicky týral. A neštítil sa nielen, že fyzicky udrieť, ale dokonca tak, že ju až hádzal o stenu, ako malé dieťa. Potom išla do ústavnej starostlivosti, vydala sa a v krátkom slede mala tri deti. A do toho prišla rakovina, onkologické ochorenie. Zakázal som si klásť otázky počas výskumu, že prečo. Ale tuto som sa neovládol a pýtal som sa sám seba, čím si taký život zaslúžila. Že po tom všetkom, čo už akoby našla šťastie, tak zrazu toto. A chcem sa poďakovať za to, že v tomto rozpoložení som neostal sám, alebo ma nenechala pani primárka. Ona povedala: Marian, nepýtaj sa, že prečo to urobil Pán Boh, alebo kde je Pán Boh, pýtaj sa skôr, alebo pomysli si skôr, že my sme odpoveďou Božou na jej trápenie. Sedí pani primárka? Všetci vy, ktorí ste zdravotníci, duchovní, vy ste tými predlženými Božími rukami. Vy sa dotýkate rán. Tých, ktorí si pomôcť nevedia. A preto ona povedala, neviem, dokedy tu ešte budem, ale chcela by som odpustiť svojmu otcovi. Chcela by som odpustiť za to, že sa ma zbavil, že nechce vidieť svoje vnúčata. Chcela by som ho ešte stretnúť. A povedať mu, že aj tak ho mám rada. Posledná otázka bola, a môžete si myslieť, že ju kladiem sugestívne, ale takto som ju položil. Predstavte si, že ako vy, tak aj ja raz odtiaľto pôjdem na tú druhú stranu. Chceli by ste, aby vás pri tom sprevádzal duchovný? A 72% alebo 72 pacientov povedalo áno. To je pre nás priam hodená rukavica, že nech by bolo akokoľvek, počíta sa s nami a nechcú byť v tom poslednom úplne sami na izbe. Toto sú rozhovory, toto sú otázky, toto je záujem od toho človeka. Ale čo niekedy stačí, je toto. Utrpenie nerobí človeka ušľachtilejším, ničí a zabíja. Čo je schopné nás podržať, to sa volá tichá prítomnosť. Možno niekedy stačí, že len pri tom pacientovi tých niekoľko minút pobudneme. Ďakujem vám za pozornosť.